Familyologia. Familyologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije. Razmisli malo. Što je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Familyologia!
Gledam modre neimare setnih pogleda kako uporno grade kišu nad predvečernjim nadvožnjacima. A ona pada, a ona pada i pada. I nestaje u tuđem detinjstvu na pola presečenih hrastova ili u sazrevanju dana kao ljubičasti šatori pod peščanim olujama.
Dobrodošli u familiologiju. Ovoj današnjoj familiologiji radujem se od prošle godine. Negde pred krajem prošle godine smo se gosti moji i ja dogovorili da danas radimo to što ćemo raditi. I ja vas molim da obratite pažnju na današnju emisiju jer obećavam bit će jako zanimljiva. A evo šta nam je neka vrsta predgovora za razgovor u studiju mladog pesnika koga ste upravo čuli, koji se zove Simon Cubota, polu je Japanac, polu Srbin. Čućete na kraju ove današnje emisije i njegova porodična priča je izuzetno zanimljiva i ovaj mladi pesnik je izuzetno zanimljiv. On više ne zna japanski, ali srpski, kao što ste čuli, govori izuzetno. Mi sad počinjemo ono o čemu sam vam malo pre pričao.
Za kućom nekakvoga čovjeka, koji je imao jednog sina, dijete od nekoliko godina, bila pod kamenom u rupi zmija, koja je često izlazila, te se pred rupom svojom sunčala. Jedanput sin ovoga čovjeka uzme sjekiru, te zmiji, koja se bila kao udomaćila i nije se od njega ni bojala, pred rupom odsječe rep. A zmija se rasrdi, te njega ujede i zada mu smrt, pa uteče u svoju rupu i prestane više izlaziti na sunce.
Ovi iz zbirke narodnih priča Veselina Čikanovića, znači kazana Vukovim jezikom. Kako bi ta ista priča zvučala govorom svrljiškim, je li tako?
Jeste.
Doktor Ljubinko Radenković iz Srpske akademije nauka i umetnosti, etnolog, koji je delimično kumovao ovoj temi.
Hvala Vesna na pozivu. Ja sam sačuvao iz detinjstva govor iz kuće gde sam odrastao, kod, pre svega od babi i dede, mada odavno nisam govorio tim, da kažem, govorom svoga sela. Ali ja ću pokušati da ovu pripovetku sada pročitam na tom svom govoru. Čovek i zmija. Iza kuću nekog čoveka koji imali jednoga sina, dete od nekoliko godina, bila pod kamen u rupu zmija, koja je često izlazila, te se pred svoju rupu sunčala. Jedan put sin ovoga čoveka uzne sekiru, pa na zmiju, koja se bila odomaćila i od njega se nije bojala, pred rupu odseče rep, a zmija se rasrdi, pa ga uape, i donese mu smrt, pa utekne u svoju rupu i prestane više da izlazi na slance.
Dostaćemo nastavak u sljedećem delu emisije. Rekla bih da sam te sve razumela.
Pa jeste, ovdje u stvari razlika je u odnosu na književni jezik akcenat, koji vrlo često je na kraju, na posljednjem slogu, dok u književnom jeziku to nikada nije u više složnim riječima. I jedine dve riječi koje se ovdje razlikuju jeste u ape, znači i slunce, znači slunce gde ovde L, znači nije prešlo u O, takozvano vokalno L.
Imamo još jedan govor na koji smo ponosni u srpskom jeziku, jer inače srpski jezik je jezik pun različitih govora. I što se nas tiče, u obrazovnom programu za decu, mlade i porodicu, negovaćemo ih već i jesmo u Dobro jutro deco. Vaš i moj gost je moj mladi kolega Ivan Veljković, ton majstor. Obično radimo pripreme za ovu emisiju, danas je ti u emisiji. Ti si čudo od mladog čoveka.
Hvala.
Nisam znala, mislim, osim što se baviš muzikom, verovatno si zato i uspeo da ne govoriš vranjanskim govorom i da ja se iznenadim kad sam čula da si rođeni Vranjanac.
Pa da, da, zapravo.
Hoćeš da probaš da pročitaš nešto na svom?
Ajde, ja bih ovu drugu rečenicu da pročitam. Ne znam koliko će to da bude translitovano, da kažemo, prevedeno u roku od odmah, ali ajde da probamo. Kaže ova druga rečenica. Jedan put sin na ovoga čoveka uzme sekiru, pa na zmiju, koja se bila udomaćila i ne se od njega plašila, pred rupu odseče rep, a zmija se razbesne na njega, uapa ga i utepa ga. Ne pobegne u svoju rupu, pa pobegne u svoju rupu i prestade više da iskača na sunce.
Vi se vas dvojica, sad se jako trudite da i taj da svoj govor govorite na tako jedan izražajan način. Da se vas dvojica sretnete negde, mislim, ja ostali ste se u Beogradu i da govorite svako svojim izvornim govorom, da li biste se sve razumeli?
Pa da, nas dvojica sigurno bismo se razumeli, pa i ljudi se razume, zato što je potreban neki minimum jezičkih sredstava da bi se nešto razumelo po smislu. Čak kažu da su slovenski jezici toliko srodni u osnovnim rečima da u bilo koju zemlju slovensku da čovek ode, on neće biti ni gladan ni žedan, jer su osnovne reči iste. Doduše, menja se nekad izgovor, menja se mesto, akcenta i tako, ali je osnovni fond zajednički. Tako da ovde jedino reč utepa, znači tok u govoru moga sela nema, ali zato ima preko Timoka već u drugim selima istočne zone. Jer i to treba imati na umu, da u okviru jednog govora postoje zone gde se na osnovu izgovora i na osnovu leksike utvrđuju granice. I sve te granice inače se nazivaju izoglose, stručno, znači tu se prati rasprostranjenje.
Kao karta.
Jeste,
kao
rasprostranjenje. Karta, to se crta na kartama, dijalektološkim kartama, i onda se tako prati rasprostranjenje po nekim ključnim rečima određenih govora, znači na osnovu toga kako te lekseme izgledaju.
Ivane, kako se prešaltaš, odnosno ti si, to moje iznenađenje je što si ti iz Vranja, u najboljem smislu reči, kad kažemo Vranje, odmah naravno mi koji imamo veze sa književnošću pomislimo na književnost i na Bora Stankovića, jeste, ali nisi se ni krio, ja sam mislila da si se sakrio, ne, nisi se ni sakrio, ali ne bih ti uopšte procenila da nisi, što i nisi, govorio književnim jezikom u kući. Kako da. Je to bilo? Ili da čujemo prvo priču o pesmi, pa ćeš ti da nam pričaš kako si ušao u krug vranjanskog, u sred Vranja gde si rođen. Ovo je familiologija, ako je nešto familiološka tema, onda je ovo. Porodična tema je, suštinska porodična tema je ono kako govorimo o ovaj naš maternji jezik. Javite nam se ako imate bilo kakav predlog o svom govoru, o tome kako vi govorite, razumet ćemo vas, trudit ćemo se da vas razumemo, iako vas možda nećemo svaku reč razumeti. Dobrodošli ste u Familiologiju, 3225299, pozivni za Beograd 011. možete bilo šta, neki recept za hleb ili recept za neko fino jelo. U svakom slučaju, familiologija je vaš deo priče.
Pam, param, 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 param.
Priča o pesmi.
Šta misliš, za koga je ovo? Šta pokušavaš da dokažeš? Koga ćeš tražiti? Nije to za tebe. Ste od onih koji mogu da se snađu na Marsu? Ako je odgovor da, odlično za vas. Ali ako je odgovor ne, sledi pitanje, a da li ste od onih koji se ne uklapaju baš nigde? Jan Esbury je uvek imao problem sa osjećajem pripadnosti i sebe je uvek smatrao outsiderom. Otvorio je dušu u jednom intervju za Song Facts. Pesma For the Animals se odnosi baš na outsidere. Mislim, kad idete u školu, pronađete neku grupu vršnjaka, neku socijalnu grupaciju veoma brzo. I onda je sve ostalo predvidivo, pa i to koje vam se mogućnosti dalje otvaraju. Ja sam u detinjstvu promenio 12 škola i uvek sam bio van svih tih grupacija. I onda je bivalo kao što uvek i biva. Zalepe ti etiketu čudaka i bude situacija sam nasuprot svih. Danas je situacija možda i drastičnija. Ne morate čak ni da se selite 12 puta da biste osjećali nepripadnost, ali migracije su nešto što iscrtava šemu ovog našeg sveta u prvoj četvrtini 21. veka. Jan Esbury je bio emigrant. Emigrirao sam u Kanadu kad sam bio mali i imam to iskustvo i u školi. Nikoga zaista nije bilo briga za moju boju kože ili nacionalnu pripadnost, ali je uvek važila činjenica da sam emigrant. Bio sam bačen u kategoriju svi ostali. Imao sam prijatelja iz Turske, jednog sa Jamajke, a najviše sam se družio sa domaćim outsiderima, Indijancima, Irokezima. Tako sam saznao šta znači biti večiti outsider. Ono što je Esbury učinilo jačim je što mu je to dalo mogućnost da birajući da nikome ne ide niz dlaku i ne pripada nikome, upotrebi svoje najjače oružje. Ovaj album se zove Choice of Weapon. Metaforično. Da, mogao sam da budem drugačiji, da legnem na rudu i budem kao svi ostali i da pokušam da se uklopim. Mogao sam i da potegnem pištolj ili nož. Ili pero. Moja umetnost, moja kreativnost je moje oružje. Oružje kulture. Svoj deci širom otvorenih očiju, svim životinjama, svim slobodnima, svim skrivenima, došao sam sa ljubavlju u srcu.
Pošto čovjek sina svoga s najvećom žalosti više kuće zakopa i pošto mu vrijeme žalost malo utiša, onda dođe jednom zmiji pred rupu i dozvavši je, stane joj govoriti da se pomire i da izlazi opet pred svoju rupu i da žive u prijateljstvu, kao i prije što su, dodajući da se ono već ne može popraviti što je učinjeno. A zmija mu odgovori iz rupe: možemo se pomiriti, ali dok ja gledam moj rep i ti tvoga sina grob, dotle pravog prijateljstva među nama biti ne može.
Klasična narodna pripovetka kazana pravim književnim jezikom, onim koji je dogovoren. koji je Vuk predložio i koji je dogovoren. Književni jezik je jeste dogovor, jeste nauka. Ali da čujemo i ovaj deo na... taj govor se zove...
Taj govor se zove Svrljiško-Zaplanski, mada i unutar toga govora postoje, već sam rekao, određene zone gdje se vidi razlika. Naprimjer, preko u samom Svrljiškom kraju, naprimjer preko Timoka, određena sela tamo kažu umjesto ruka noga, oni kaže ruća nođa, recimo, ili umjesto kupus, oni kažu zelje i tako, znači čak i leksički se razlikuju. Ali evo kako ta pripovetka na mom Svrljiškom govoru, odnosno na govoru sela Plužine kod Svrljiga, odakle su moji koreni, odakle ja potičem. Pošto čovjek svojega sina u najveću žalost zakopa, više kuću, i pošto mu vreme malo žalost utiša, onda dojde jednom kod zmiju pred rupu i poče da ju oka i da joj priča da se pomire i da ona izlazi opet pred svoju rupu i da žive u prijateljstvu kao i ranije, što su bili, i dodal da se ono što se desilo ne može popraji. A zmija mu odgovori iz rupu: će možemo da se pomirimo, ali dok ja gledam moj rep, a ti grob na svojega sina, dotle pravo prijateljstvo među nam ne možda bidne.
Je li mogla da bude zapisana ta priča u tvom kraju?
Mogla da bude zapisana, da, da. Pošto inače je ovo narodna priča, a narodne priče imaju varijante i one su uvek na te varijante na govorima svojih kazivača.
Neko nam se javlja u 13.21 u familiologiji o kojoj govorimo, o govorima i tom bogatstvu našeg jezika. Dobar dan.
Svaki dan.
Dobrodošli.
Bolje vas našao. Ovde je Đuro Šurlan, profesor srpskog jezika, i jednu priču bih mogao da ispričam sa Kozare.
Može, ali nemojte, samo insert, može insert.
Da, da, da. Dakle, bilo je to licem na mali Božić. Ostali smo u kući sami, ja, slepi dečak, učenik petog razreda, i moja majka zgrčena reumatizmom. Moj sinko, sad će tebi majkica kajsti, šta ćemo mi da radimo? Uzmi ti lijepo ovu metlu, a ja ću tebi sve pokajsti, kud ćeš ti da čistiš. I tako sam ja uz njenu pomoć počistio sobu u kojoj je pod bio od nabijene zemlje. A onda, sinko, sad će tebi majkica kajsti, kako ćemo mi zakuvati kolačić kruha. I onda sam ja uzeo brašno, pa rekla, evo ti sad u to brašno uli vode, pa onda ćemo mi malo da metnemo germe, to je kvasca, pa nek to...
Ne morate da prevedete, znamo.
Pa nek to uskisne, i kad je to uskislo, onda je ona rekla, sinko, sad će tebi majkica da kaže, ti uzmi lijepo, pa to dobro, dobro promiješaj. I onda ja sam to miješao, ja kažeš, što imaš jake ruke, samo ti to tako radi.
Kakav vam je kruv ispao na kraju?
I kruv je ispao na kraju, kad smo ga ispekli, mekan kao duša, mirisan kao ruža.
Da. Lepa vam je priča, lepo je sećanje, to je sigurno deo, istinsko sećanje, vaše biografsko sećanje.
To je objavljeno u knjizi, u mom romanu, koji se zove Kaspar i pa vi, a roman je se nalazi u biblioteci grada Beograda.
Eto, preporuke za čitanje, ja već smo osjetili kako taj vaš krug miriše, ovo, i da deo dana gdje može da miriše hleb, za, naravno za one koji ga prave u kući. Hvala vam puno, očekujemo još lepih priča na autentičnim govorima odande, odakle su ljudi eventualno došli, otišli iz svog rodnog kraja. A ova priča dobija drugačiji zaplet. Ivan, kolega, moj kolega Ivan Veljković, ton majstor i muzičar. Znači, čovjek od sluha. Možda se već tada znalo kakvog sluha ti imaš. Ti si u kući govorio do škole književnim jezikom.
Književnim, isključno
književnim. A zašto, kako? Jezikom. U sred vranja?
U sred vranja, tako. Tako me vaspitavala majka, tako me vaspitavao otac, tako baba je govorila, pošto je baba studirala u Beogradu. Tako da, eto, pričali smo pravilno. Ja sam pričao pravilno do svoje sedme godine.
Šta se onda dogodilo?
E, onda si igrao tu, desio, tu se desio jedan nevjerovatan preokret, što je jako zanimljivo. Prvi dan u školi, ja nisam imao nikog oko sebe. Svi su se igrali, pravili su neke krugove, igrali su, šta ja znam, preskakali konopac, ovo, ono. I ja sam bio sam. I pitam...
Možda nastaviš na vranjanskom da mi pričaš?
Pa ako se prešao tamo, ajde, okay, ali sad sam u ovom modu.
Pa prešaltaj se, ja sam najavila da ćeš se šaltati, ajde.
Jao. Ajde da se prešaltam. I stojim ja u ćošće i gledam, deca se igraju. Reko, da je pitam nešto. Kaže, kaži. Reko, zašto se ne igrate s mene? Ti pričaš pravilno. Bege od nas, nećemo da se igramo s tebe. I tako sam ja morao da naučim... Zapravo svoj dijalekt.
A ko te učio?
Pa isto majka i otac. Pa i u školi. U školi se pokupi dosta toga. Mislim, koliko god dete učili do škole, šta god učio do škole, u školi se potpuno obrne situacija.
Tvoji su tamo, jel?
Trenutno sad?
Da.
Ne, nisu.
Ali ideš u
Vranje? Idem u Vranje, idem. Evo sad sam bio na odmoru malo
dalje. Dobro, i kako govoriš tamo? Kad se prešaltuješ? Na kom mestu?
Prešaltujem se, ja se na bilo kom mestu na svetu mogu se prešaltujem čim čujem vranjanski govor. Vranjanski govor, to jest moj. I kad pričam sa mojim vranjancima, isključivo pričam na vranjanskom govoru.
Možeš da ih prepoznaš bilo gde na svetu?
Da. To je specifičan neki zvuk.
Da.
Specifičan zvuk u izgovoru.
To je, već smo shvatili da vranjanski i svrljiški su vrlo podudarni, da se razumeju. Naš gost je dr. Ljubinko Radenković iz Srpske akademije nauka i umetnosti, etnolog, a ovo je deo etnologije, ovo je deo bogatstva narodnog. Postoje čuvari te tradicije. Postoje knjige koje čuvaju ovu tradiciju, odnosno čuvaju mnoge govore koje postoje u Srbiji, ja?
Da, već od početka 20. veka, od poznate studije Belića, Aleksandra Belića, dugogodišnjeg predsjednika Srpske akademije nauka, čuvenog lingviste svetskog glasa, znači početkom 20. veka on je napisao, objavio je studiju o govorima istočne i južne Srbije i pokazao da su ti govori srpski. I od tog vremena pa do danas u toj ediciji, u toj seriji knjiga koja se zove Srpski dijalektološki zbornik, objavljeno je više desetina i opisa lokalnih govora, ali i rečnika.
Kako su nastajali? To govorimo o mikrosredinama, maltene mesto do mesta, a različiti se govore. Šta je uzrokovalo da se... To je taj neki etnos, jel da? To je nešto što je razlikovalo kraj od kraja.
Pa prvo, znači svaka, tamo gde su, prvo da kažemo da inovacije u jeziku počinju od centra pa se kreću prema periferiji. Tako da periferijski govori čuvaju veću starinu. Tako da recimo govori istočne i južne Srbije, na primjer, čuvaju glas, poluglas koji inače se izgubio iz srpskog jezika, ali ga ima u spomenicima, u srednjovekovnim spomenicima.
Rječnikom je izbačeno, tako?
Pa, zato što u Vukovom govoru ga nije bilo, već se izgubio. A dok, jer on je obično prešao u A. Međutim, u ovim govorima se čuva. I čak na tom glasu postoji razlike među u značenju pojedinih reči. Recimo, akal i akal. Akal to znači trčao, išao, a kal to je pamet. Gdje vidite e i a. Akal i akal. Znači to u književnom jeziku takva nijansa se ne može iskazati.
Da. Samo opet da se vratimo na pitanje zašto su u tako paralelnim mestima, u mestu do mesta, različita značenja raznih reči i različiti izrazi za iste stvari. Kako je to nastalo?
Pa, to je nastalo tako što su određene zajednice živele kompaktnije i međusobno komunicirale u jednom dužem vremenskom periodu. Naprimjer, Šumadija je naseljenička, znači tu su sve, ona se praznila i popunjavala stanovništvom, tu su migracijne struje dolazile sa jugozapada, sa juga, sa istoka i onda se pravio poseban jedan, da kažem, konglomerat te šumadijske kulture. Ili recimo Stig i tako dalje. Ali zato ovi neki prostori koji su na periferiji, oni su bili van tih migracionih kretanja i onda su oni sačuvali bolju starinu. Znači oni čuvaju tu starinu zato što se ne pomeraju iz tog prostora u dužem vremenskom periodu, a ta kultura se uspostavlja, znači, tim ženitbenim odnosima, odlaskom na slave, znači trgovinom, vašarima, znači tamo gdje se ljudi kreću, međusobno su zainteresovani da komuniciraju između sebe, onda se uspostavlja taj, da kažem, zajednički jezik. Od 15. veka svi ti govori su bili i deo jedne šire balkanske, da kažem, jezičke zajednice i počeli su da trpe i neke te balkanske uticaje. Pre svega iz turskog jezika su prodrli.
Jeziku mi osjećamo i vidimo i istoriju i sve moguće migracije i kretanja, sve to može u jeziku da se pročita. Ja vas i dalje pozivam da nam se javite slobodno 322-529-9, pozivni za Beograd 011. A mi se slušamo i govorimo ovo sve o čemu pričamo danas jeste deo familiologije, jer govorimo o onome što je najsuštestveniji deo biće jednog naroda, to jeste jezik kojim govore, ili recimo, da kažemo precizno, maternji jezik. Mamin dnevnik je isto deo te naše nekakve priče, upravo govori o rečima, o prvim rečima koje dete izgovara.
Mamin dnevnik.
Maja i Vukon Radović.
Reč po reč. Mama. Koliko sreće u samo dva izgovorena sloga. Poželeo mamu. Ohoho, ne je poželeo, već imamo rečenicu. Daj mi mamu, radosti moje, brzo će mama. Pogodio i padež. Svaka reč pravi mali praznik. Volim. Zapisana kao 261. Najvažnija. Posle 277. sam prestala da beležim. Uživajte dok Vuki puni rečnik. Posle ćete hteti da nešto i prećuti. Ivana, znaš ih u dušu. Pobedonosno uzima kesu omiljenog slaniša sa police. Sačekaj, moramo da platimo. On, nestrpljiv, sav ushićen, gleda me u čudu. Stani u red. Pogled, čekaj, žena, još se nisam osvestio toga da si pristala da mi udovoljiš i to bez mnogo moljakanja i lažnih suza, sa još koristiš priliku da me učiš manirima. Znao sam da imaš neke skrivene namere. Ispred nas troje ljudi. Sasvim dovoljno da treniramo strpljenje. Ali ova kesa tako neodoljivo šuška. Vidiš ove čike i tete ispred nas. Kad oni završe, onda ćemo mi. Oči mu zasijaše. Tamo kad pomislih, gle razumnog deteta, začuh. Skloni se, teto. Ju, u trenutku se pomeša ponos. Ti znaš da kažeš skloni se, sa sve povratnom rečju se, smeh, realno smešno je, kako tako bupnu kao grom iz vedra neba. Stid, sram te bilo, tako se ne obraća starijim. I čuđenje, zar je tako jednostavno? Blago, deci, samo kažu skloni se i sve je rešeno, slatki smo, ne može nam niko ništa. Ljubazna gospođa se okreće i kroz blagi osmeh nas propušta ispred sebe. Društveno je prihvatljivo da pobedi postiđenost. Izvinite, molim vas, i mene iznenadio, nisam ga ovome učila. Ni rečenicu nisam završila kad puče. Čiko, skloni se. Ju, 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 bukmane, jedan put je slučajnost, drugi put već nije. Oprostite, nismo ovo vežbali, časna reč. Skloni se. Ne treba kusur, hvala. Bežimo sa lica mesta dok se nisi sjetio i one tri reči što se ne smeju.
O, malo smo ubrzali mami dnevnik, a i dete brzo raste, to je pred nama je poraslo, da čujemo ko nam se javlja, da bismo čuli ko se javlja. Halo?
Halo?
Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, želim, ovdje Žiko Satenović Vrnčanac, komšija moje zlatne slađe iz Vrnčana.
Dobro.
Pozdravljam zlatnu.
Dobro, to ćemo prenijeti sigurno, dobro. To smo već radili, ili imate vi neku priču o našem jeziku?
Imam to što je vezano za jezik. To divim se ovim što se govori i što je divno što je posvećeno tome, jer ono što sam svojevremeno govorio, ljudi se ne smiju razlikovati po jeziku, već po osobinama svojim. I to kažu moji stihovi, ne stidi se rodnog mesta svoga, makar bez stene i krševi, kaži ko si, nek te svako pozna, samo delo nek prljavo nije.
Hvala vam puno na javljanju i na stihovima, uvijek je lepo čuti vaše dužine, ali je lepo čuti i ono na koji način govore naši, moj današnji gost je dr. Ljubinko Radenković iz Srpske akademije nauka i umjetnosti, gde i se i očekuje da se čuvaju ovakve stvari i pa zašto da ne, i kolega Ivan Veljković sa Radio Beograda, ton majstor, gdje mi treba da čuvamo ove stvari, jel tako? Tako? Ti si je. Za mene otkriće. Hoćeš da se požališ ili nećeš?
Pa ne bih da se žalim, samo bih da postavim...
Konstatuješ,
da, pa ajde. Ne, više se pitam nego što konstatujem.
Dobro, pitaj se.
Zašto samo ljudi sa juga Srbije, kada dođu u neki veliki grad, recimo u Beograd, moraju da menjuju svoj govor jer ih smatraju seljacima?
Ti se slažeš s tom pričom,
to je moje
sa tim pitanjem. Pa, da.
Jeste, kolega je u pravu, mi imamo različita merila. Kada, na primjer, neko na televiziji ili u filmu ili na bilo koji način govori čakavski ili ne znam koji drugi govor, onda je to sve simpatično, to niko neće da se tome smeje niti ruga. A ako govori ili da ako mu uopšte neka reč dijalektalna upadne, da kažem, u njegov govor ili nije mu standardni akcenat, e onda mu se ljudi izruguju, znači prosto mu sa nipodaštavanjem se odnose prema njemu.
Dobro, jeste.
Ja se sećam kao dete u školi, eto jedno dete je reklo mesto kazaljka skazaljča. I onda je ono dobilo nadimak skazaljča. I svi su ga zvali posle skazaljča. Znači, ko je ono skazaljča?
Mogli su,
zato što oni tekako razumeju taj govor, ali se neće, stide ali njega.
Da, to je velika, da. Velika šteta.
Jeste, znači mi ne zagovaramo da se u sredstvima javnog informisanja govori raznovrsnim govorima, dijalektima i tako dalje, znači svaka civilizovana država, znači, mora da postoji standardni jezik, znači nešto što je norma, normirano. Ali u isto vrijeme naša kultura je razuđena i ta razuđenost je bogatstvo, a ona se svoju materializaciju dobija na jeziku, na mnogobrojnim govorima na jeziku.
No, ti mnogobrojni govori u stvari čuvaju iznijansiranost jezika. Jeste. Mnoge stvari čovjek ne može da kaže ako nema reč, a reči imaju ti govori. Kad hoćeš nešto precizno da kažeš, šta bi mogao da nam kažeš na vranjanskom?
Precizno?
Nešto što hoćeš da, da kažeš neku reč koju ne možeš da nađeš ovdje. Imaš li neku reč koja ti je...
Evo ja ću da se ubacim pa ću da kažem ovako. Postoji reč vuri u mom govoru. To ne može da se tačno prevede na srpski jezik. Na standardni jezik. Vuri znači kada ti nešto... duva, na primjer, ako nije dovoljno prozor, malo zatvoren, onda to vuri. Ako dovoljno, ako se čovjek nije dovoljno pokrio, pa negde mu, znači, prolazi hladan vazduh, njemu vuri. Znači, sada ja bih voleo da neko nađe koja bi to druga reč na, na taj način mogla upravo taj pojam da prenese.
Da završimo, mislim, morat ćemo da završavamo. Ja sam, ti si pitao šta ćemo da radimo celu emisiju, evo vidim šta smo radili.
Ja sam sjetio ako mogu nešto da,
možeš,
da
naravno,
dodam samo.
Naravno.
Što se tiče vranjskog govora, fascinantno je što mi imamo jedan...
Kažeš vranjskog ili vranjanskog?
Vranjskog govora.
Nema veze.
Je u pitanju, kaže, univerzalni glagol onoditi. To može znači svašta. Kude beše, evo onodi. Što praviš, onodi. Može znači šta god.
Da.
Nema konkretno.
Ali ga ti koristiš onda kada ti je, i misliš da ima veze sa to što se ti baviš muzikom i što komponuješ, da ima veze i sa time što si svoj sluh koristio i na ovaj način.
Da, isključivo koristim svoj sluh.
Da li ti ga koristiš, sluh koristiš u tome da govoriš jezikom kojim su se ljudi dogovorili da se govori,
tako
i
je.
Radiš u Radio Beogradu, ali da. Ipak na kom sanjaš?
Na kom sanjam? U posljednjih par godina je to jako mešano, ali na svom dijalektu sanjam, uglavnom.
A kad kod kuće razgovaraš?
Kod kuće sa roditeljima vranjski, normalno.
Da. Jesi im zamerao što su ti govorili da moraš da, odnosno što su te učili?
Nisam, ja to nisam ni bio svestan toga.
A kad se sretneš sa svojim vršnjacima, neki od njih su vjerovatno u Beogradu, kako sad govori?
Isključivo dijalektu.
I treba.
Isključivo dijalektu.
I treba. I treba,
jer
i treba
to je
ih čuvati.
Neko poštovanje, da.
Tako je, da. Tako je. I
bar
treba
ja
ih, i vjerovatno i na talosima Radio Beograda treba da ima više tih različitih govora. Evo, mi smo puštali do nedavno u emisiji Dobro jutro deca Violetu Jović, jedna od mnogih koji pišu na dijaletu. Pre nekoliko godina smo također imali, uglavnom se baziramo oko Niša. Vlasta Cenić je nam je pisao božanstveno, tatko će se ženiti, to je nešto što je verovatno kako ćeš da kažeš, tatko će se ženi na nekom drugom, na pravilnom književnom jeziku, mi znamo što to znači. Na kom to mi jeziku govorimo kad govorimo književnim jezikom? To je dogovoreni jezik, je li?
Pa, znači, to je šumadijsko-vojvođanski dijalekat koji je standardizovan, to je, on je u osnovi srpskog književnog jezika. To je, da kažem, dalje šire gledano, to su hercegovački govori koji su, znači, najsličniji ovome. Čak i Vukov jezik se razlikovao od standardnog književnog jezika koji mi danas govorimo.
Da je Vuk ovim slučajem bio iz Vranja i da je to uzeto kao standardni jezik, verovatno bismo imali mnogo muka, ali moglo je da bude, to je, ako je bio dogovor, moglo je da bude vranjanski.
Pa eto, na primjer, Bugari su uzeli kao osnovicu svog književnog jezika severoistočne govore, recimo Makedonci su uzeli negde srednje svoje govore. I na taj način su se književni srpski jezik i književni bugarski i književni makedonski udaljili, dok između granica tih etnosa postoje blagi prelazi. Znači, to mnoge lekseme su iste, mnogi izrezi su isti, Tako da nema čvrste granice među ljudima.
Uh-huh. Hrvati su, imaju i čakavski, i kajkavski, i štokavski, oni su se opredelili.
Hrvati su se opredelili za štokavsku varijantu, mada je to gledano po broju stanovnika, znači najmanji broj Hrvata i izvorni govor je štokavski. Drugo, kod njih je čakavski bio književni govor, jezik, na čakavskom postoji književnost, kao i na kajkavskom jeziku. Kod Hrvata postoji tolika razlika između dijalekata da oni međusobno, ljudi koji dođu u ta sela, koji su nosioci drugog dijalekta, oni ih uopšte ne razumeju. Ja sam slušao jedan referat koleginice iz Zagreba, koja je pisala o tome, o tim seoskim dramskim družinama. I onda kada su oni gostovali u selima drugog dijalekta, ovih ništa nisu razumeli.
Je li to kod, u Srbiji može da se dogodi?
U Srbiji su te razlike, rekao bih, manje nego što postoji u Hrvatskoj. Drugo, književni hrvatski...
A što se najmanje ne razume? Verovatno ovaj deo iz Beograda sa tim vranjanskim ili čak...
To su staroštokavski govori, oni su, kako kažem, arhaičniji. Drugo, govor čini i melodija, znači na koji način ćete neku reč izgovoriti. Vi ćete u pisanom, da kažem, tekstu lakše se snaći nego recimo kada slušate nekada priču, neki govor. Ja ću vam samo kratko reći, ja sam kao student se družio sa jednim Amerikancem, Andy Corin, koji kasnije postao profesor na Američkom univerzitetu. Ja sam ga poveo kod sebe u selo i tamo sam imao dve babe, ali moja jedna baba, baba Kita, ona je stalno živjela u selu i ona je baš bila nosila s tog dijalekta. Ja sam namjerno krenuo da govorim upravo onako kako se tamo govori, na njegovo odjednom na licu vidite čuđenje, strah, neizvesnost, jer on je naučio srpski jezik i odjednom ja njega pitam, Andy, razumeš li? A on u očaju kaže, ništa.
Treba još da uči. Treba mi svi da učimo. Hvala vam puno. Hvala vam puno. Ovo je početak razgovora o ovako važnim temama kao što je bogatstvo jezika. Uvijek pričamo da nešto nemamo, evo šta sve imamo. Nemamo vremena da se odjavimo pojedinačno, ali da najavimo Šimona Cubotu, momka kome je otac Japanac, a majka Srpkinja. Doviđenja.
Porodična priča.
Moje ime je Šimon Cubat. Više Šimon, pošto Šimon znači čovjek koji sluškuje istoriju, a Cubota ne znam šta tačno znači, tako da samo onim stvarima o kojima znam njihovo značenje,
listen,
oni vam mogu suditi, njih mogu voleti.
With faint dry sound, like steps of passing ghosts.
Šimon je iz ovog sveta. Ne pripada nijednoj državi, nijednoj naciji.
Frost crisp.
Nijednom gradu.
Break from the trees.
Nijednoj knjizi. Već je, eto, malo, nadam se, kosmopolitski duh.
Pripadništvo široj zajednici daje smisao i vrednost svakom mužem pripadništvu.
Ja lično jednog Japanca. Zato što je moj otac Japanac, Tetsuya. Da to znači filozof, filozofski nastrojen čovjek, tako nešto. Jako sam malo i slab sa japanskim.
Jeste, ja sam zaboravio taj jezik i grdno mi je žao što ga nisam ponovo naučio.
By using words describing things and
karakteriše nas nizak rast.
Mountain.
Da li vidiš, slušajući, ne mogu da vidi. Jedno oko mi je malo drugačije su mi oči. Dakle, jedno oko japansko, jedno srpsko. na izgled gledaju iste stvari, vide isto, ali mislim da postoji jedna suštinska podela između načina na koji oni poimaju i vide svet.
Using words is translation.
Nažalost, moram biti iskren, i od majke i od oca sam naslijedio sve najgore osobine. Sve dobre osobine su ostale njima ili mojoj deci. Ja sam ona kolateralna šteta koja mora da se bori sa svim svojim slabostima i nedostacima, ali to me čini Šimonom. Zbog toga možda i pišem poeziju iz te nemoći da se nosim sa samim sobom. I donekli izvire snaga u nekim trenutcima. Majka moja, kad je bila mlada, ona je odrasla u Palmotićevoj ulici. U to vrijeme je bila vitka, jedna jako lijepa žena, dugi smeđe kovrđave kose. Volela je klasičnu muziku Chopina, naravno odrasla u dobu rock'n'rolla. Kada se pojavljivali na sceni Bajaga, električni orgazam i slično. I nakon toga sam došao ja, naravno dosta vremena, nakon toga nekih 20 godina, nakon njene mladosti. Ja sam došao iz Beča. Ja sam rođen u Beču. Ja sam kao Nicola Bertolino ima knjigu, njegova autobiografija pod nazivom Zavičaj. I Zavičaj, vrlo zanimljivo.
Ja nisam slučajno dao svoje knjizi prvoj nazivu množini Zavičaj, mada neke to iznenadilo i uzbudilo, kako to više zavičaja. To govori ljudskoj skogrudosti, da ne mogu zamisliti da imaju više zavičaja, da se mogu da emotivno vežu za više raznih krajeva, oblasti i tako dalje.
You are conquering the world by giving things names, but then in the end you don't know what they're about anyway.
Očigledno da nijedan čovjek nema samo jedan zavičaj, već da ih je uvijek više. Pokušavam da se sjetim svoje prve uspomene, jer dugo o tome nisam razmišljao. Vidim jednu kuhinju. To je jedan uzak dolaz. U pitanju je Japan. To je jedan stan u Japanu, to je prizemlje. Nakon trpezarije se nalazi jedna staklena vrata iz kojeg se vidi bašta. Vidim jednu dnevnu sobu i mog oca koji sedi za stolom i bavi se nekom papirologijom, jer je moj otac radan čovjek, vredan. Osjećam miris sveže ribe iz kuhinje i ispod sebe osjećam pruge, vozove. I kao da sam svoju sobu pretvorio u jednu željezničku stanicu. I možda od tuda imam želju da putujem i da vidim sveta, što nisam učinio još, nažalost, ali ima vremena, još sam mlad. Ali to isto ima veze sa zavičajima. Ti vozovi su jedan od mojih zavičaja. Mislim da imam 3 godine. Isto tako. To je isto ta scena. S jedne strane se nalazi taj pult i rerna, sudopera. Sa druge strane se nalazi jedan stroj ormana i pregrad. Na samom dnu sa leve strane, kraj vrata, nalazi se jedan moj set za kuvanje. Plastičan, naravno, kako ne bih zapalio celu zgradu. Prva reč koju sam izgovorio jeste ne, to jest no, jer sam prvo govorio japanski, nisam znao srpski, tek kad sam došao u Srbiju 5 godina kasnije sam naučio srpski jezik, ali sam u međuvremenu relativno dobro baratao i engleskim jezikom, tako da prva reč je ne, neću. Mislim da čovjek treba da nauči kad treba da kaže ne i kad treba da kaže da. Jer i ne i da, bez obzira što obe reči sadrže samo dva slova u njima, one nose u sebi jednu nevjerojatnu moć odbijanja, prihvatanja, razumevanja ili nerazumevanja. Ima nešto simpatično, stvari, nije porodična, ali je sa venčanjem mog oca i moje majke. I to je, ne razumijem se uopšte u te obrede i u te tradicije. Kada imate tu svadbenu tortu, red je da mladi mladoženja nahrani ili drugo parčetom te torte. I moj otac je imao jednog vrlo zanimljivog kuma, koji mu je rekao pre toga, znaš, ti ćeš morati da daš svoje supruzi parče torte. I postoje neko verovanje, naravno, to je više šale, da ukoliko staviš što veće parče, da će žena manje pričati. To je naravno malo šovinističko i glupo, ali je vrlo simpatično kao jedna anegdota. I onda ima ta fotografija gdje uzima celu šaku torte i ubacuje u usta svoje buduće supruge. I ako to možemo da to okarakterišemo kao porodičnu fotografiju, to mi je vjerojatno najdraže i koju pamtim. Moji roditelji su se, ako se ne varam, pošto se ne raspitujem previše o njihovoj prošlosti, upoznali su se u Londonu. Moj ujak, ili deda ujak, kako god, Dušan Puvačić, on je predavao, ja mislim, slavistiku na Londonskom univerzitetu. Družio se sa Kišem i sa Pekićem. Dozio kod njih u stan. Naprimjer, imamo Normana McKay-ga u njegovom prevodu, u izdanju Arhipelaga.
In the Coolog bar a fiddler is playing fast rippling tunes with ease and dexterity.
I moj otac, ne znam kako, da bere da studira slavistiku u Londonu. I ispostavilo se da je moj otac bio jedan od uspešnih studenata na njegovoj klasi. I ponekad bi gospodin Puvačić i on išli da razgovaraju.
How easy to be two men at once.
I Dušan, spletom okolnosti, moja majka sa mojim bakom, to je sa njenom majkom, su došli u London i tim putem su se njih dvoje upoznali. Moj otac vrlo poštuje našu književnost Volija Andrića Selimovića, kao i moja majka.
Sounds very natural.
Do 16. 17. godine nisam pipnuo knjigu, nisam čitao školsku lektiru, nego sam po internetu sažetke čitao i dobio osrednje ocene. Ali se desila jedna stvar i to mislim da se desilo svakome od nas, ali sam se zaljubio jednu predivnu Dunju sa Cerak. I ostavio sam potrebu da taj moj tadašnji banalni život i monotonija svakodnevna, da to mora da se ukrati zbog Dunje. I onda sam tražio od majke, eto, to možda i u stvari ima veze sa roditeljima, tražio sam da mi kupi nešto u vezi sa poezijom, jer ne znam ništa o poeziji, jel da? I ona mi kupi jednu divnu ljubičastu knjigu, Antologija ljubavne poezije. Nije znala onda da sam ja zaljubljen, ali eto, kao da je neki čarobni duh da mi uvali u tu knjigu u ruke i tu
Neki blažen dan, mjesec i doba, godinu, čas i trenut, ono vrijeme i lepi, oni kraj i mjesto gdje nas godiše opet vas puteše. Stay back. Ja sam zaboravio japanski. Japanski sam zaboravio u toj tranziciji u jezicima. Pošto sam bio izgubljen u toj jednoj neprijatnoj situaciji kada smo morali da se vratimo u Srbiju i došli smo u zemlju u kome ne znam jezik, a nisam dao maternji jezik. Lične stvari. I što sam duže učio srpski jezik i što duže nisam imao komunikaciju na japanskom, izgubio sam jedan jezik, ali sam stekao drugi na kojem mi piše da u njemu se nalazi tkivo mojih misli, tišina.